Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Την αγάπη σου.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιωνά, από το τρίτο κεφάλαιο. Ο Κύριος είπε για δεύτερη φορά στον Ιωνά, «Σήκω να πας στην Νινεβή, τη μεγάλη πόλη, και να τους αναγγείλεις το μήνυμα που εγώ σου ανέθεσα να πεις».
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας που για άλλη μια φορά θα ασχοληθούμε με το βιβλίο του Ιωνά, του προφήτη Ιωνά. Την προηγούμενη φορά τον αφήσαμε να παλεύει μέσα στη θάλασσα που τον πέταξαν από το καράβι και τον έπιασε το μεγάλο κήτος. Έμεινε εκεί τρεις μέρες, τρεις νύχτες, κατά τη διήγηση. Εκεί επικαλέστηκε το Θεό και εκεί ακριβώς αφήσαμε την ιστορία μας. Ο Θεός διέταξε το κήτος να βγάλει τον Ιωνά, να τον ξεράσει στη στεριά. Όμως Ιωνάς είναι διαφορετικός τώρα. Έδωσε υποσχέσεις στο Θεό και μια από αυτές ήταν να πάει στη Νεβή. Το εισιτήριό του τώρα έλεγε Νινεβή. Το αποτέλεσμα ήταν να γίνει δεύτερη φορά λόγος Κυρίου προς τον Ιωνά. Ο Κύριος είπε για δεύτερη φορά στον Ιωνά. Φίλοι μου, ο Θεός μας είναι ο Θεός της δεύτερης ευκαιρίας και αυτό είναι κάτι θαυμαστό. Ο Θεός θα σου δώσει δεύτερη ευκαιρία, αλλά δεν θα σου δώσει μόνο αυτό. Μας έχει δώσει πολλές ευκαιρίες, είναι υπομονετικός. Και αυτό κάνει εδώ και με τον προφήτη. Και αυτό κάνει και μαζί μας, γι' αυτό σιγά σιγά, με την χάρη του και την υπομονή του, μας δίνει τις ευκαιρίες να γυρίσουμε σε αυτόν και να είμαστε κοντά του. Κάποτε μου έκαναν την εξής περίεργη ερώτηση. Υποθέστε ότι ο Ιωνάς, αφού βγήκε από το Κήτος, γύριζε πίσω στην Ιώπη και έπαιρνε πάλι το επόμενο πλοίο για τις Θαρσίς. Τι θα γινόταν τότε? Δεν μου είχαν ξανακάνει τέτοια ερώτηση και με προβλημάτισε. Όμως κάτι τέτοιο δεν ήταν ανάγκη να συμβεί, γιατί ο Ιωνάς είχε πάρει το μάθημά του. Αυτή τη στιγμή πηγαίνει κατευθείαν προς την Νεβή. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Πιστεύω όμως το ίδιο ερώτημα θα μπορούσε κάποιος να κάνει για τον άσωτο γιο. Υποθέστε ότι τον επόμενο χρόνο ο άσωτος γιος πηγαίνει πάλι στον πατέρα και του λέει: «Δώσ' μου ξανά την περιουσία μου, πηγαίνω και πάλι σε χώρα μακρινή». Ο πατέρας θα προμήθευε τα χρήματα του ξανά? Πιστεύω θα το έκανε. Αυτό όμως που είναι σημαντικό στην υπόθεση αυτή είναι ότι ο γιος δεν ήθελε να απομακρυνθεί από τον πατέρα του πια. Γιατί? Επειδή είναι γιος του πατέρα και δεν θέλει να ξαναβρεθεί ξανά στο χειροστάσιο. Τα παιδιά του Θεού μπορεί να υποκύπτουν στην αμαρτία παροδικά, αλλά σίγουρα δεν είναι διατεθειμένα να ζήσουν μέσα στην αμαρτία. Οι χείροι, τα γουρούνια ζουν στο χειροστάσιο, οι γιοι όμως, αν και άσωτοι, επιστρέφουν κάποτε στο σπίτι του πατέρα. Ο Ιωνάς τώρα δέχεται τη δεύτερη κλίση του από το Θεό. Δεν νομίζω στις μέρες μας είναι κανείς διατεθειμένος να δώσει δεύτερη ευκαιρία. Αν κάποιος αποτύχει μια φορά, τελείωσε. Αν κάποιος δεν σταθεί σωστός μια φορά, τελείωσε. Δεν δίνουμε δεύτερες ευκαιρίες. Και είναι υπέροχο ότι ο Θεός δίνει δεύτερη ευκαιρία. Αυτό που έκανε ο Θεός στην περίπτωση Ιωνά δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Ο Θεός δεν έκανε εξαίρεση στην περίπτωση Ιωνά. Θυμηθείτε την ιστορία του Ιακώβ στο βιβλίο της Γένεσης. Ο Ιακώβ απέτυχε πάρα πολλές φορές μέχρι να δυσαρεστηθεί ο Θεός και να γίνει πηγή ντροπής για αυτόν. Ο Θεός όμως ποτέ δεν τον άφησε. Ο Ιακώβ ήταν κατρεγάρης, ήταν έξυπνος. Προσπάθησε να ζήσει με τις δικές του ικανότητες. Ακόμα και όταν πήγε να ζήσει μαζί με το θείο του Λάβαν. Ο Λάβαν ήταν εξυπνότερος του Ιωσήφ και έκανε συνεχώς υποδείξεις στον Ιακώβ. Όμως ο Ιακώβ τα κατάφερε μια χαρά μόνος του. Στο τέλος ο Ιακώβ έπρεπε να φύγει μακριά από το μέρος αυτό. Ανταγωνιζόταν τον πεθερό του και τον αδελφό του τον Ισάφ εξαιτίας της διαγωγής του. Όμως δεν μπορούσε να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο, επειδή ήταν άνθρωπος του Θεού. Ήθελε στην πραγματικότητα να υπηρετήσει το Θεό, αλλά δεν το έδειχνε. Αν εγώ ήμουν ο Θεός, σίγουρα θα τον είχα απορρίψει και θα είχα πάρει κάποιον άλλο στη θέση του. Ο Θεός όμως δεν το έκανε αυτό. Όταν ο Ιακώβ επέστρεψε στη γη τους, ο Θεός πάλεψε μαζί του μια νύχτα. Μερικές φορές λένε ότι ο Ιακώβ βάλεψε τον Θεό. Όμως δεν έγινε έτσι, φίλοι μου. Με τον πεθερό του από τη μια και τον αδελφό του από την άλλη να τον θέλουν νεκρό, δεν νομίζω ότι Ιακώβ αναζητούσε και κάποιον άλλο να παλέψει μαζί του. Είχε ήδη αρκετά προβλήματα και δεν άντεχε άλλες μάχες. Ήταν ο Θεός που πάλεψε με τον Ιακώβ. Ο άνθρωπος αυτός έπρεπε να πάρει το μάθημα εκείνη τη βραδιά. Ο Θεός τον νικούσε και όταν ο Ιακώβ είδε ότι έχανε, τελικά ζήτησε την ευλογία του Θεού. Από εκείνη την ημέρα ο Ιακώβ ήταν άλλος άνθρωπος. Είχε αλλάξει, όπως μπορούσαμε να δούμε κάτω στην Αίγυπτο, όταν συνάντησε τα εγγόνια του, τα παιδιά του Ιωσήφ. Φαντάζομαι όλοι οι παππούδες θέλουν τα εγγόνια τους να έχουν καλή γνώμη για αυτούς. Ο Ιακώβ όμως δεν κάθισε να τους πει πόσο έξυπνος ήταν ή πόσο καλά τα είχε καταφέρει. Τους είπε: «Ο άγγελος που με λύτρωσε από όλα τα κακά να ευλογήσει τα παιδιά αυτά». Διαβάζουμε στη Γένεση κεφάλαιο 48 εδάφιο 16. Πόσο πολύ είχε αλλάξει ο άνθρωπος αυτός. Πόσο ταπεινός ήταν τώρα. Τώρα στηριζόταν στο Θεό και ήταν ένας διαφορετικός άνθρωπος. Έπειτα είναι και η ιστορία του Δαβίδ. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στους οποίους αρέσει να επικρίνουν του Δαβίδ. Ένας ηλικιωμένος άνθρωπος με λοξό βλέμμα και χλεβαστική φωνή μου είπε κάποτε: «Γιατί ο Θεός λέει ότι ο Δαβίδ ήταν ο άνθρωπος κατά την καρδία του?» Του ρώτησα: «Προσπαθείς να μου πεις ότι επειδή ο Δαβίδ διέπραξε φόνο και μοιχεία, ο Θεός είπε ότι ο Δαβίδ ήταν ο άνθρωπος κατά την καρδία του? Αυτό προσπαθείς να μου πεις?» «Ναι», μου λέει. Προφανώς ο άνθρωπος αυτός δεν είχε προσέξει τι λέει η Αγία Γραφή. Είναι αλήθεια ότι ο Δαβίδ είχε διαπράξει αυτή την απέσια αμαρτία, όμως ο Θεός τον είχε τιμωρήσει γι' αυτό. Ο Θεός τον οδήγησε στο δάσος και τον τιμώρησε. Τελικά η καρδιά του ράγισε όταν ο γιος του Αβεσσαλόμ σκοτώθηκε. Ο Δαβίδ ήθελε αυτό το αγόρι να γίνει ο επόμενος βασιλιάς, όμως ο Αβεσσαλόμ τον πρόδωσε. Ήρθε μια επαναστάσεω ενάντια στον Δαβίδ και τελικά δολοφονήθηκε. «Πόσο θρύνησε ο Δαβίδ γι' αυτό», έλεγε: «Γέ μου Αβεσσαλόμ, γέ μου Αβεσσαλόμ. Μακάρι να πέθαινα εγώ αντί για σένα, Αβεσσαλόμ, γέ μου». Ο Δαβίδ φοβόταν ότι ο Αβεσσαλόμ δεν γνώριζε το Θεό. Γι' αυτό ήταν θλιμμένος για την υπόλοιπη ζωή του. Ο Θεός τιμώρησε τον Δαβίδ για την αμαρτία του. Τον συγχώρεσε όμως όταν τον επικαλέστηκε και του είπε: «Απόδοσμη την αγαλία της σωτηρίας μου. Δώσ' μου ξανά τη χαρά της σωτηρίας μου. Και με πνεύμα ηγεμονικό στήριξέ με». Έτσι λοιπόν η απάντηση αυτών ηλικιωμένων άνθρωπο ήταν: «Ξέρεις, πρέπει να είσαι πολύ χαρούμενος που ο Θεός είπε στον Δαβίδ ότι ήταν ο άνθρωπος κατά την καρδία του. Το είπε αυτό εξαιτίας της σχέσης που είχε με τον Θεό. Αν ο Θεός έσωσε κάποιον σαν τον Δαβίδ, τότε θα σώσει και εμένα, θα σώσει και σένα. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που έχουμε ένα τέτοιο Θεό. Έδωσε τον Δαβίδ μια ευκαιρία και θα σου δώσει και σένα μια δεύτερη και μια τρίτη». Ακόμα, ο Σίμων Πέτρος κόνταψε, έπεσε, αρνήθηκε τον Χριστό. Και όταν κοίταξε προς το μέρος του Ιησού, τα βλέμματά του συναντήθηκαν. Τα μάτια του Ιησού δεν τον κοίταξαν με οργή, αλλά με ήκτο και έλεος. Ο Πέτρος πήγε έξω και έκλαψε. Όταν ο Κύριος μας αναστήθηκε από τους νεκρούς, εμφανίστηκε προσωπικά στο Σίμωνα Πέτρο, ώστε ο Πέτρος να λάβει προσωπικά από τον Χριστό ότι είχε να του πει: «Φίλε μου, αν είσαι πραγματικός χριστιανός, παιδί του Θεού, και υποκύψεις στην αμαρτία, μπορείς να επιστρέψεις στο Θεό. Αλλά καλύτερα να είσαι ειλικρινής και πρόθυμος να εργαστείς γι' αυτόν. Μπορείς να τον προσεγγίσεις και να του πεις πράγματα τα οποία δεν θα έλεγε σε κανέναν άλλον. Θα σε δεχθεί, γιατί είναι ο Θεός της δεύτερης ευκαιρίας. Υπάρχει κάποιος άλλος μέσα στην Καινή Διαθήκη που απέτυχε. Ο Ιωάννης Μάρκος. Είχε ξεκινήσει μαζί με τον Απόστολο Παύλο και τον Βαρνάβα στο πρώτο ιεραποστολικό ταξίδι. Αλλά τους εγκατέλειψε στη διαδρομή. Ο καλός, ηλικιωμένος Βαρνάβας, ήθελε να τον συγχωρήσουν και να τον πάρουν μαζί τους και στο δεύτερο ταξίδι. Αλλά ο Παύλος είπε: «Δεν θέλω να ξανάρθει μαζί μας. Τελείωσε η συνεργασία μας μαζί του. Δεν θέλω να έχω μαζί μου αγοράκια σαν κι αυτόν που τρέχουν πίσω στη μαμά τους». Ο Παύλος στο μέλλον θα αλλάξει γνώμη, γιατί ο Θεός τελικά δέχτηκε τον Ιωάννη Μάρκο. Έτσι όταν ο Παύλος έγραψε το κύκνιο άσμα του, τη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, είπε: «Μόνο ο Λουκάς είναι μαζί μου. Πάρε το Μάρκο και φέρ το μαζί σου, γιατί μου είναι πραγματικά χρήσιμος βοηθός». Ο Ιωάννης Μάρκος τα κατάφερε. Δεν είστε χαρούμενοι που ο Θεός μας δίνει δεύτερη ευκαιρία? Η ιστορία του Ιωνά είναι η απεικόνηση του πώς συμπεριφέρεται ο Θεός στα παιδιά του όταν αμαρτάνουν αλλά και επιστρέφουν σε Αυτόν. Ο άσωτος γιος επέστρεψε στο σπίτι. Όταν επέστρεψε δεν δέχτηκε τιμωρία, έλαβε ένα πολύ όμορφο γεύμα. Δεν τον παραμέρισε ο πατέρας, τον καλοδέχτηκε με αγκαλιές και φιλιά. Αντί να είναι το παιδί το οποίο τον πετάνε έξω από το σπίτι, το παιδί το οποίο το απορρίπτουν, ο πατέρας τον δέχεται ξανά πίσω. Πόσο θαυμάσιο είναι αυτό! Να λοιπόν που ο Ιωνάς, ένας νέος άνθρωπος τώρα, φτάνει στην Νεβή. Θα δούμε πόσο σπλαχνικός είναι ο Θεός με αυτή την αμαρτωλή πόλη. Αυτή είναι η καταγραφή της μεγαλύτερης αναζωπήρωσης στην ιστορία του κόσμου. Δηλαδή, όταν λέμε αναζωπήρωση, εννοούμε τη μεταστροφή του κόσμου στον Θεό. Αυτό που συνέβη στην Εβή κάνει την ημέρα της Πεντηκοστής να φαντάζει πολύ μικρή. Την ημέρα της Πεντηκοστής, μερικές χιλιάδες ανθρώπων στράφηκαν στο Θεό. Ενώ στην Εβή, οι άνθρωποι που στράφηκαν στο Θεό ήταν εκατοντάδες χιλιάδες. Δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο. Μια ολόκληρη πόλη επιστρέφει στον Θεό. Κανείς άλλος δεν είδε κάτι παρόμοιο να συμβαίνει. Ο Απόστολος Παύλος ποτέ δεν έμεινε σε μια πόλη μέχρι να πιστέψουν όλοι. Απλά ακήρυτε το λόγο και πήγαινε από πόλη σε πόλη. Κανείς από εκείνες τις μέρες μέχρι και σήμερα δεν έχει δει το πνεύμα του Θεού να κινείται όπως την Νεβή στις μέρες του Ιωνά. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι όλα αυτά συνέβησαν στην Νεβή πριν η Εκκλησία του Χριστού έρθει στο προσκήνιο. Μεγαλύτερη όμως αναζωπήρωση θα συμβεί αφού η Εκκλησία αποχωρήσει από τη γη. Αν έχει την εντύπωση ότι η Εκκλησία είναι το μόνο που ο Θεός ασχολείται, είστε λαθασμένοι. Ο Θεός έχει στο νου του και στην καρδιά του έναν πολύ μεγαλύτερο χώρο από την Εκκλησία. Η Εκκλησία θα είναι η νύφη του Χριστού. Και πιστεύω θα καταλάβει την κοντινότερη θέση στο Χριστό μέσα στην αιωνιότητα. Ο Θεός όμως έχει ένα σκοπό στο μυαλό του πριν η Εκκλησία ακόμα διαμορφωθεί και πριν ο άνθρωπος έρθει στη γη. Σήμερα ο στόχος του είναι να καλέσει ανθρώπους από κάθε φυλή, γλώσσα και έθνος. Πιστεύω ότι οδεύουμε προς το τέλος και ο Θεός θέλει ο λόγος του να ακουστεί από κάθε άνθρωπο. Όμως η μεγαλύτερη αναζωπήρωση βρίσκεται ακόμα στο μέλλον και η ιστορία της Νεβή είναι απλά μια μικρή προεικόνισή της. Τι είπε λοιπόν ο Κύριος για δεύτερη φορά στον Ιωνά? Το έχουμε στο εδάφιο 2 του τρίτου κεφαλαίου. Σήκω να πας στη Νεβή, τη μεγάλη πόλη, και να σου αναγγείλεις το μήνυμα που εγώ σου ανέθεσα να πεις. Είδαμε προηγουμένως ότι η Νεβή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πόλη. Και το τελευταίο εδάφιο του βιβλίου αυτού λέει, στο τέταρτο κεφάλαιο εδάφιο 11, «Εγώ δεν έπρεπε να λυπηθώ για την Νεβή», είναι ο Θεός που μιλάει, «τη μεγάλη πόλη. Σε αυτήν υπάρχουν περισσότεροι από 120.000 άνθρωποι που δεν ξέρουν να ξεχωρίσουν το αριστερό τους από το δεξί τους. Επίσης, εκεί υπάρχουν και πολλά ζώα». Πολλοί άθεοι κριτικοί επικρίνουν το βιβλίο αυτό για τις διάφορες αριθμικές καταγραφές του και το γεγονός ότι αναφέρει τρεις φορές ότι η Νεβή είναι πάρα πολύ μεγάλη πόλη. Τίποτα δεν ήταν γνωστό σε μας για αυτό το μέρος μέχρι το 1845, όταν ο Γάλλος Λεγιάρντ πρώτος εξερεύνησε τα ερείπια της πόλης αυτής. Ο Τζορτζ Σμιθ έκανε εκεί ένα σκαφές αργότερα. Η Νεβή ήταν χτισμένη κανονικά, κατά μήκος του Τίγρη ποταμού. Ήταν χτισμένη σε σχήμα τραπέζιο, του οποίου το μήκος ήταν 2,5 μίλια και το πλάτος του ήταν το 1/3. Οι διαστάσεις αυτές κάνουν πράγματι μια μεγάλη πόλη, αλλά πιστεύω, με τα λεγόμενα του Ιωνά, ότι η πόλη ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Η πόλη της Νεβή ήταν χτισμένη σε μια κοιλάδα, η οποία περικυκλώνονταν από ποταμούς. Ο Τίγρης ποταμός και ο ποταμός Upper Zav σχημάτιζαν μια διχάλα και δημιουργούσαν μια πάρα πολύ όμορφη κοιλάδα. Στην απέναντι μεριά βρισκόταν μια οροσειρά. Ολόκληρη περιοχή ήταν ένα φυσικό φρούριο από ποταμούς και βουνά. Υπήρχαν πολλές εξέχουσες πόλεις στην περιοχή αυτή. Η δήλωση αυτού του Ιωνά, ότι η Νεβή ήταν μια μεγάλη πόλη, ακούγεται λίγο παράξενη, γιατί εκείνη την εποχή οι πόλεις ήταν κατά συνθήκη και αναγκαστικά μικρές και οχυρωμένες. Ακόμα και στην εποχή του Δαβίδ και αργότερα του Ιησού, οι πόλεις ήταν έτσι μικρές. Οι πόλεις που έχουν τύχει την εποχή του Ιωνά ήταν έτσι πολύ συμπυκνωμένες, θα λέγαμε. Ήταν πραγματικά καταφύγια για τους ανθρώπους που ζούσαν έξω, σε κατάσταση πολιορκίας, έμπαιναν μέσα στην πόλη για να οχυρωθούν. Γύρω από την Νεβή υπάρχουν άλλες δύο πόλεις οχυρωμένες με τύχη, η Χαλάχ και η Χολσαβάχδ. Η Νεβή έγινε η πρωτεύουσά τους, γι' αυτό και η περιοχή ήταν γνωστή με το όνομά της. Στην έφορη αυτή κοιλάδα ζούσαν πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι πολύ συχνά έβρισκαν καταφύγιο στις πόλεις αυτές. Λέγεται ότι ένας από τους λόγους που η Νεβή έπεσε δεν ήταν πρωταρχικά ο εχθρός που τους απειλούσε, αλλά μια πλημμύρα η οποία κατέστρεψε ένα μεγάλο μέρος των τυχών. Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι στο βιβλίο της Γένεσης διαβάζουμε το εξής. «Εκ της γης εκείνης εξήλθεν ο Ασσούρ και οκοδόμησε την Νεβή και την πόλην Ροχοβόθ και την Χαλάχ και την Ρεσέν μεταξύ της Νεβή και της Χαλάχ. Αυτή είναι η πόλη η μεγάλη». Διαβάζουμε στη Γένεση κεφάλαιο 10 και εδάφια 11 και 12. Σε όλο το μήκος και πλάτος της γραφής τονίζεται το μέγεθος της Νεβή. Όλη η γύρω περιοχή ονομαζόταν Νεβή επειδή αυτή ήταν η πρωτεύουσα. Ένας από τους αρχαίους συγγραφείς περιγράφει την Νεβή σαν μια πόλη της οποίας η έκταση είναι 480 στάδια. Αυτό σημαίνει ότι η περίμετρό της ήταν πάνω από 100 χιλιόμετρα. Βλέπουμε ότι η Νεβή ήταν μια πολύ μεγάλη πόλη, η οποία ήταν όμως χωρισμένη σε μικρότερες κοινωνικές ομάδες, όπως συμβαίνει δηλαδή και στις σύγχρονες πόλεις μας. Η Νεβή δεν ήταν μόνο μεγάλη πόλη σε μέγεθος, αλλά ήταν μεγάλη και στη μοχθηρία. Η πόλη αυτή ήταν ένοχη για τις ίδιες αμαρτίες τις οποίες διαβάζουμε στα προφητικά βιβλία, επάνω στις οποίες ο Θεός έφερε τιμωρία. Στα βιβλία του Αμός και του Οσιέ βλέπουμε ότι ο λόγος για τον οποίο ο Θεός έφερε τιμωρία ήταν η πολυτέλεια, η σεξουαλική ανηθικότητα, τα όρια. Ακριβώς τα ίδια θα μπορούσαν να υποθούν για την Νεβή. Είχαν δοθεί στην ειδωλατρία. Η σκληρότητα και η επανθρωπιά τους, ειδικά ενάντια στους εχθρούς τους, ήταν παροιμιώδης. Ήταν μια πόλη του κρασιού και των πορνών και αυτά τα πράγματα χαρακτήριζαν την Νεβή. Στο κλίμα αυτό της απόλυτης αμαρτίας κλήθηκε ο Ιωνάς να υπηρετήσει το Θεό. Αυτή τη φορά, διαβάζουμε στο κείμενο, ο Ιωνάς υπάκουσε την εντολή του Κυρίου και πήγε στην Νεβή. Η Νεβή όμως ήταν εκτεταμένη πόλη και για να τη διαβεί κανείς χρειάζονταν 3 μέρες πορεία. Εδώ επιτέλους ο Ιωνάς κάνει αυτό που θέλει ο Κύριος. Ξεκίνησε για τις Ταρσίς, το οποίο δεν ήταν ασφαλώς σύμφωνο για το θέλημα του Θεού. Τώρα όμως πηγαίνει στην Νεβή. Φίλοι μου, είναι τραγικό να μην κάνουμε το θέλημα του Θεού και να χρειαζόμαστε την παιδεία του Θεού, τον έλεγχο του Θεού, για να μας πάει εκεί που θέλει. Ας ταπεινωθούμε λοιπόν στο Θεό, ας τον δοξάσουμε στη ζωή μας, ας τον υπηρετήσουμε, ας κάνουμε το θέλημά του, ώστε να είναι πάντως στοργικός πατέρας και όχι ο πατέρας που πρέπει να εξασκήσει πειθαρχία πάνω μας. Αυτά φίλοι μου για σήμερα. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki.twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου, στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.